Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, studio 15, ikiwa ni tarehe 31 mwezi wa Julai mwaka wa 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Kenneth Bwire. Kabla ya microphone kufunguliwa hapa, Kamau alikuwa ananiambia, "Hey jameni Bwire, yani tarehe zinaisha tu, mwaka ndio unaisha tu. Na vibaya tunaingia wapi?
Msimu wa baridi."
Unaanza na kafulana.
Kidogo kidogo tu. Unashtukia. Kidogo kidogo umejifunga hadi kichwa.
Unashtukia umeweka jaketi, kichwa, scarf, gloves zimeingia.
Basi.
Unatembea na bedroom barabarani.
Hapo ndio
tunaelekea. Na kuna aliyemwambia mwingine.
Hapo ndio tunaelekea.
Kwa sasa hivi tupo joto kali.
Ya, kwa sasa kwa kweli mwezi wa saba huu unaomalizika na Agosti ndipo siku za joto zaidi katika msimu wa joto, msimu wa sama. Hapa ndio sasa mambo yataanza kushuka baada mwisho wa mwezi Agosti tuanze kuteremka pole pole.
Nilikuwa nazungumza na mtu akiwa London ananiambia pia joto kali. Nikazungumza na mwingine Nairobi akaniambia baridi.
Unajua sasa jua liko upande wetu, halipo upande wa Nairobi. Lakini hayo ni mambo ya siku nyingine. Sasa leo tuangalie mambo yaliyopo kwenye VOA Express. Na baadhi ya mambo ni kwamba tutaangalia nchini Uganda ambapo maadhimisho ya 30 ya mfalme wa Baganda yanaendelea nchini.
Hey, maadhimisho makubwa sana.
Mambo yanasimama kule.
Kanyaga pale Kampala. Raha tupu. Hata kama wewe si kabila la Waganda wenyewe Baganda.
Haya, tutaangalia, tutapata kusikia nini kinachoendelea huko nchini Uganda.
Nchini Kenya wamezindua mpangilio mpya wa kufadhili masomo ya elimu ya juu, kwamba utakuwa unafadhiliwa mwanafunzi kulingana na uwezo wa mzazi wako na masomo ambayo unaenda kufanya katika chuo kikuu, pamoja na kuangalia historia ya familia na historia yako. Si kwamba mimi na Kamao tunakanyaga shule, Kamao anasoma masomo ya sayansi, mimi nafanya muziki lakini tunapokea hela sawa. Hapana, serikali imesema hilo hamna.
Kama ilivyo ada ndani ya View Express, muziki lazima unateremka. Kutakuwa na swali la leo barazani na vile vile baadhi ya mambo yanayotanda na kutia fora sana kwenye mitandao ya kijamii. Yote hayo na kuomba tu tusafiri pamoja ndani ya View Express.
Haya, tuanze nchini Kenya. Serikali ikasema kwamba mwelekeza atarumbia. Aha, mwelekeza ananiambia endelea. Serikali imesema kwamba imebadilisha namna ambavyo itakuwa inafadhili wanafunzi katika elimu ya juu. Ni kwamba mpangilio mpya utakuwa unalingana na mapato ya wazazi ama familia ambapo mtoto mwanafunzi anatoka. Kwamba kama una Bwire, tukiwa tunatoka familia tofauti kimapato, watakuwa wanaangalia, je, familia kama inapata pesa ngapi na Bwire inapata pesa ngapi, na hawa wanafunzi wawili wanastahili kufadhiliwa namna gani, wanaenda kufanya masomo kiasi gani. Kama wewe unatoka familia maskini kabisa, kwa kuzingatia utafiti ambao wanasema wametumia wa kisayansi ambao unahusiana na mapato ya kihistoria, jinsia, masuala ya ya mapato kwa jumla tu, hapo ndio pakubwa ambapo wanaangazia na ukubwa wa familia. Kama unatoka familia maskini, serikali itakuwa inakupa mkopo 100%. Kama unatoka familia maskini, wewe utakuwa serikali itakuwa inakufadhili 100% kama wewe unatoka familia maskini. Lakini kama unatoka familia tajiri, italazimika uchukue mkopo ambao utakuwa ukilipa si vya bure. Sasa nimezungumza na baadhi ya wanaohusika na masuala ya elimu, lakini pakubwa zaidi mazungumzo yangu na Jasper Ondimu. Ni mwalimu pia ni msaidizi wa masuala ya elimu ambaye anachanganua sana mambo ya elimu. Kasema hivi,
ni hatua hii kwamba mtoto ama ile mwanafunzi atalipa kulingana na kiwango chake, ni hatua ambayo ni pevu sana, na naipongeza serikali kwa kufanya hivyo. Lakini kwa upande mwingine pia ieleweke kwamba kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha hapa nchini Kenya, wazazi wengi hawamudu kulipa karo. Kwa hivyo tunaweza tukasema kuna baadhi ya wazazi ambao wanajiweza, lakini kweli ni kwamba hata hawa ambao tunasema wanajiweza kifedha bado wana zidi kushuasua, bado wanazidi kupitia changamoto mbalimbali za kifedha. Kwa hivyo kusema la kweli ni kwamba wazazi hawa wanalalamika na wataona kwamba wanadhalilishwa. Mfumo huu itaonyesha kwamba sasa vyuo vikuu vitaweza kujikwamua kutoka kwenye lindi hili la umaskini, kwa sababu baadhi ya wahadhiri katika vyuo vikuu imewachukua muda mrefu sana kulipwa. Vyuo vikuu havikuwa na pesa, vilikuwa bankrupt, wahadhiri wamefutwa kazi. Kwa hivyo hatua hii kwamba sasa vyuo vikuu ama serikali itaweza kuwaruhusu wanafunzi kujiunga chuo kikuu kutegemea viwango vyao vya kifedha ni hatua nzuri ambayo inalenga kukwamua vyuo vikuu nchini Kenya kutoka kwenye lindi la umaskini na uchochezi wa hela.
Ufadhili wa serikali utakuwepo ama kutakuwa pia na pingamizi na manunguniko kwamba ndio serikali inaahidi kutupa mikopo na ufadhili lakini tabu tu?
Serikali imesema kutakuwapo na ufadhili hasa kwa wale wanafunzi ambao wanatoka katika familia ambazo ni maskini zaidi. Kutakuwa na ufadhili wa 100%. Na pia serikali inasema kwamba kutakuwa na ufadhili kwa wale wanafunzi ambao wanajiweza kidogo, kwamba serikali ilipe pesa kidogo na pia wanafunzi nao walipe pesa kidogo ili waweze kusoma. Na pia serikali inasema kwamba kwa wale ambao wangependa kupewa mkopo watapewa huo mkopo alafu waje kulipa baadaye. Kwa hivyo nafikiri mfumo huu unawashughulikia wanafunzi wenye viwango mbalimbali. Lakini hapa nchini Kenya sasa wasiwasi upo kwa kitotumia kigezo gani kubainisha mtu ambaye ni maskini zaidi ni mtu huyo ambaye ni maskini kidogo. Kwa hivyo nafikiri vigezo hivyo bado havijaweza kutolewa.
Nimempata Jaspo Ndimu akiwa kwenye gari. Unajua ni masaa ya express, unatoka kazi unaenda shughuli zingine, ndio maana ulikuwa unasikia sauti zingine huko kando kando. Ni yote kuhusiana na masuala ya elimu nchini Kenya, ufadhili zaidi tofauti ya ilivyo hivi sasa. Ni tangazo ambalo lilitolewa na Rais wa Kenya William Ruto mnamo Mei 3 mwaka 2023, lakini utekelezaji wake sasa unaanza rasmi. VOA Express. You ask one. You know I wanna love you. You see them girl a beauty them. You know you're my one and only. I wanna love you till I can't. No, go, go, go. Yeah, yeah, yeah. My girl, she a Cinderella dance till I shoot for love. She not care for money even if you're big and tough. She do it for the love. She a liquor shot till she tipsy. That be dancing. Everybody feeling you, it's everybody feeling you. My body getting ya any time when I see you. I'm in love with Maria, my chemise is Maria. If you got a lover, make it better than Nina. Just for my career, I beg a beginner. Oh no, no.
Basi mambo ndio hayo. Joe Boy King Promise wakiwa na Bien wanasema nana, yote ndani ya VOA Express. Basi likiwa ndio lango la kuingia kwenye story yetu ya pili, ambapo nilidokeza hapo awali kwamba sherehe za kukata na shoka zinaendelea nchini Uganda, na ni sherehe za kumbukumbu ya maadhimisho ya miaka 30 tangu kutawazwa kwa mfalme wa Baganda. Namzungumzia mfalme Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Na sasa hivi mambo yanaendelea ikiwa kwamba sherehe ya mwaka huu tofauti, kwa kwamba ni ya kwanza tena kuruhusiwa kwa umma baada ya janga la corona kumalizika. Hilo ni la kwanza. La pili ni kwamba umma wakati huu au wananchi wa kawaida wameruhusiwa kwenda na simu zao wakati sherehe zikiendelea, wanaweza wakachukua picha, wanaweza wakachukua video. Kwa hivyo kuna furaha fulani inayoendelea nchini Uganda, hasa katika mji mkuu wa Kampala na vitongoji vyake, na ni sherehe ambao kwa kweli huwa inasubiriwa zaidi nchini humo, ikiwa na mambo mengi ambayo hufanyika. Ili tuelewe zaidi, basi hapa tunaye Jerry Otieno ambaye ni mkazi wa Uganda. Jerry, hebu tueleze hafla hii ya maadhimisho ya 30 tangu kutawala wa kumfalme wa Baganda imekuwaje na inakuwa hasa inahusisha nini?
Asante Kamau. Siku kama ya leo hapa Kampala, tunakuanga ile ambayo inaitwanga coronation, na hii huwa inakuanga kila mwaka. Hafla hizi huwa tunacelebrate mfalme wa Baganda Kabaka Ronald Mwenda Mutebi aliweza kuwekwa katika kiti chake. Kumbuka Idi Amin hakukubalia ufalme wa Baganda kuendelea, so aliweza kukimbiza babake Mutebi, yule alikuwa anaitwa Mutesa, akamkimbiza. Lakini wakati Museveni amerudi akachukua uongozi wa inchi, aliweza kurudisha wafalme wote waweze kurudi na waendelee kuendesha shughuli zao.
Otieno, hebu kidogo tueleze, wakati maadhimisho haya yakiendelea, yanachukua siku moja au siku kadhaa, na pia ni nini baadhi ya mambo yanayofanyika wakati wa maadhimisho haya?
Kinzima inaendelea na sherehe hizi. Tunakuwa na kupanda miti na kucheza michezo kama mpira. So hiyo, kuna mchezo inaendelea, kuna mchezo ya mpira, kuna mchezo ya wasichana ambayo kuna, alafu kuna waimbaji. Kila siku tunaendelea na sherehe ambayo tofauti tofauti katika jiji hizi, jiji za ambazo zinaunda ufalme wa Baganda, kama Masaka, kunayo Mubende, kunayo hapa Kampala Central, nyingi.
Asante sana Jerry Otieno. Na Bwire, kabla ya kusoma taarifa za kimataifa hapa, wewe mwenyewe umeshashuhudia na macho yako, sio mara moja, sio mara mbili, sherehe hizi au maadhimisho haya ya mfalme wa Baganda. Taswira huwaje katika jiji la Kampala?
Ni mbwembwe tu.
Na ni usiku na mchana?
Viko vitu viwili. Huwa unaanza kwanza na kukimbia, sherehe za kawaida tu.
Naam. Lakini zinachukua siku kadhaa kama nilivyosikia Jerry akisema.
Sherehe za Kabaka ni kila siku mwaka mzima. Sasa hiyo ni kilele. Yule ni mfalme.
Naam.
Yule ni mfalme. Ukifika Kampala umuulize kati ya Kabaka na Museveni, anakuambia Kabaka yupo. Museveni ni kiongozi wa kisiasa, Kabaka ni wetu.
Naam, asante sana Bwire pia kwa taarifa hizo. Sasa basi tupate habari za kimataifa.
Maafisa wa Ukraine wamesema Jumatatu kwa makombora mawili ya Russia yalishambulia mji wa Kryvyi Rih kusini mwa Ukraine na kuua watu wanne na wengine kadhaa kukwama chini ya vifusi. Waziri wa mambo ya ndani Ihori Klimenko amesema makombora hayo yalishambulia jengo la makazi na jengo la chuo kikuu. Rih ni mji unaotokea Russia, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye alionyesha video ya majengo yaliyoharibiwa pamoja na juhudi za okoaji zinazoendelea kupitia mitandao ya kijamii.
Kremlin leo Jumatatu imezitaka pande zote nchini Niger kujizuia na machafuko, ambako utawala wa kijeshi ulichukua madaraka wiki iliyopita kwa njia ya mapinduzi na wakamkamata rais Mohamed Bazoum. Tunatoa wito kwa kurejeshwa haraka kwa utawala wa sheria nchini humo na kwa pande zote kujizuia na kasia ili kuepuka vifo kwa binadamu, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema. Katika mapinduzi ya tatu baada ya miaka mingi dhidi ya kiongozi katika eneo la Sahel, mkuu wa kikosi chenye nguvu cha ulinzi wa rais Jenerali Abdurahame Tiani alijitangaza kiongozi. Tiani alisema hatua hiyo ni majibu ya kuhudhofika kwa hali ya usalama inahusishwa na umwagikaji damu unaofanywa na wanajihadi.
Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alionya Jumatatu kwamba Ulaya haitavumilia uchokozi nchini Ukraine au katika eneo la Indo-Pacific, wakati akithibitisha tena kwamba Umoja wa Ulaya tatambua uamuzi wa usuluhisho mwaka 2016 ambao ulibatilisha madai ya China ya upanuzi wake katika South China Sea. Von der Leyen alizungumza katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na rais wa Filipino Ferdinand Marcos Jr. baada ya kufanya mazungumzo mjini Manila ambayo yalilenga kuimarisha uhusiano wa kibiashara, kiuchumi na usalama.
Viwango vya uvutaji sigara vinapungua na maisha yanaokolewa wakati nchi nyingi zinatekeleza sera na hatua za kudhibiti kukabiliana na janga la tumbaku duniani, kulingana na ripoti ya shirika la afya duniani iliyotolewa Jumatatu ambayo inapima maendeleo ya nchi katika kudhibiti tumbaku. Takwimu mpya zinaonyesha kupitishwa kwa mfuko wa WHO wa hatua 6 za kudhibiti tumbaku miaka 15 iliyopita kumewalinda mamilioni ya watu kutokana na athari mbaya za matumizi ya tumbaku. Hatua hizo ambazo zilizinduliwa mwaka 2008 zinatoa wito kwa serikali kufuatilia sera za matumizi ya tumbaku na kuzuia kuwalinda watu dhidi ya moshi wa tumbaku.
Fanya haraka uwai, ina uroso mepitiliza. Polo migo, jamu chocolate. Mungu meuma mepatia, siya yona ya kwa siria. You can count on me love, ukinitaji nipo. Omoninga na olinga, oh baby. Say my name, anytime you want me come around. Say my name, anytime you don't have to call. Say my name, anywhere you want to come around. Say my name, say my name, say my. I drop it down and pick it up. Baby, make a shake it like you like shake it up. Say me margarita with a shot of tequila. Nina pula jawabu meshapima kafeli hesabu wanasema gachini ya jua kuna ajabu ila wewe nani wewe kama jini umenasa mara upepo wako umenikoroga na kila chochochocho ukipinda wanapinda chingo shingo zao zavunjika sijui kanisha nini kweli mapenzi chakula cha moyo.
Otile Brown,
mambo ndio haya. Otile Brown anasema sunina ndani ya VOA Express, kiashiria kamili kwamba barazani inapiga hodi.
Sasa barazani hii leo, unajua tunatandika mchezo wa mpira
wa wanawake,
aha, kina dada wa
kombe la dunia.
Kwa hiyo kina dada,
kina dada kombe la dunia.
Hii weekend imekuwa tamu
kisa na sababu.
Miamba wawili wako wa mpira wa soka, Brazil na France walicheza. Wengi walitarajia Brazil lakini walilambishwa. Walisema kiliwaramba.
Mkenya ataelewa.
Ufaransa ilitandika Brazil mawili. Sasa Ufaransa imeshajikatia tiketi. Lakini upande ule mwingine pia Italy ilikuwa na kazi ngumu dhidi ya Sweden. Ilitandikwa, walirambwa matano.
Unajua kitu nasubiri useme? Nataka uguze Afrika.
Na twende. Sasa nakompatia yale ya Jumamosi. Panama na Jamaica, Panama ikachapa 1-0. Tunaingia sasa Afrika. Kabla ya kwenda huko. Colombia ilitandika Ujerumani 2-1. Norway nayo 6. Kivuno kikubwa. Switzerland na New Zealand 0-0. Nasubiri Afrika, subiri sana. Australia na Canada, Australia 4. Bado nakuja. Zambia, nipo Afrika sasa. Ikaidhima Costa Rica 3-1. Japan ikainyweka Spain 4-0. Nigeria hii leo imetoka 0-0 na kujikatia tiketi. Sasa Morocco ndio akaweka ile historia nzuri. Najua ulikuwa unasubiri hapo. Ilitandika South Korea 1-0 na mchezo ulikuwa kusisimua. Wengi hawakutarajia kwamba Morocco inaweza ikafanya hilo. Mbona ulikuwa unasubiri Morocco?
Kisa na sababu ni kwa sababu Morocco iko kwenye barazani ya leo ambapo tunataka tuzungumzie na ambapo maoni yametolewa. Ambapo tuliuliza una matumaini gani na timu ya Morocco katika kinyang'anyiro cha kombe la dunia la wanawake la mwaka huu.
Walichanganyikia, walichangamkia jinsi ambavyo umependa. Sasa wanasemaje?
Maoni mengi kabisa naona yameandikwa hapa na Tuafak Abdul Karim anasema kwamba kusonga mbele Afrika yetu tunaipenda, lakini hajasema timu gani. Mwingine tu anatoa maoni yake, Yusuf Abubakar anasema Australia 3 Canada 0 mpaka sasa. Mzee Cheru Shabani anasema ni mkazi wa Busondi Kushishi Tabora, anasema anaipa 80% ya kuchukua kombe la dunia. Anaipa 80% ya kuchukua kombe la dunia. Kais Musa Kais akiwa Dar es Salaam anasema siku zote timu ambayo ilianza vibaya huwa makini sana kwa mechi zinazofuata. Kupoteza mechi ya kwanza kwa Morocco kuliwafanya wawe makini zaidi mechi iliyofuatia na kufanikiwa kushinda. Kwa upande wangu Morocco atafika mbali. Peter Isanga anasema hao wanawake watapewa watapata shida sana wasipocheza kama inavyotarajiwa. Mushishangwe Laurian anasema nipo Bukoba vijijini, naombea timu hiyo ya Morocco isonge mbele. Maoni mengi vile.
Sasa kabla ujaendelea na maoni, unajua jedwali limesimama namna gani? Colombia itaenda kucheza na Morocco Alhamisi. Na Colombia tayari ina alama 6.
Ikiwa na maana gani sasa?
Ishafuzu. Ishafuzu liwe liwalo, ishafuzu kucheza awamu ya mwondoano. Inayofuata pale ni Ujerumani ambayo ina alama 3 sawa na Morocco. Morocco ina deni la kulipa kwamba ilitandikwa mabao 5, lakini Ujerumani ina mabao 5 zaidi. Sasa lazima Morocco ichape Colombia ambayo inaongoza hilo jedwali, na ichape kwa mabao mengi na iombe kwamba Ujerumani ishindwe. Sasa Ujerumani itakubali?
Basi tu ni sala la kumwona. Unajua mambo haya matokeo mara nyingi yanashtua, yanatokea, you know, kinyume na mnavyotegemea. Sasa huwezi ukasema kwa hakika mambo yatakuwaje.
Lazima basi Morocco ichape Colombia, alafu Ujerumani ichapwe.
Haya, tunawatakia kila laheri na tutaendelea kutazama kwa karibu tukiwaombea ili waendelee kupeperusha bendera ya Afrika katika kinyang'anyiro hicho. Ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi wakati umeingia wa kibao kama ilivyo ndani ya VOA Express, ambapo Rayvanny wakiwa na DJ Josey wanasema sisi.
Ni leo, acha tu ni waweke wazi, mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi, nataka kuyaeleza. Na leo tena waite ni paparazi, warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza. Nemwita yo baby, umenaya na baby, oh, unemuna kipenzi, ni mshenza kupendi, ama kwa ni mtihani, mambo mengi dunia na mistresi siwezi. Kama kupendwa mimi, nitajipenda peke yangu. Kilichoponza fala, kujiona simba kumbe swala, kazama kwenye penzi utwala.
maisha ni mafupi, kwa nini niteseke?
Lazima sana wakati wa kujipongeza hataki mambo mengi, lakini ndivyo mambo yanavyokwenda Rivani wakiwa naye DJ Jose. Wanasema sisi yote yakifanyikia studio 15 hapa Washington DC.
Nikwambia kitu before, kabla ulete ushauri. Kwambia kitu kidogo tu. Ni tabia mbaya kulala kwa nyumba ambayo umekodisha zaidi ya masaa 8 kwa siku, wakati mwenye nyumba analala masaa 3 anaamka kwenda kutafuta.
Ah, sisemi kitu.
Asaleta ushauri wako.
Sisemi kitu, basi tajiri ndio hana starehe. Tajiri ndio anakosa starehe. Anajikosesha raha.
Una kodisha ndio unalala zaidi ya
mambo. Basi ina maana wewe unalala kuliko mtajiri.
Haya.
Mambo ndio hayo. Tuende kwenye ushauri ambapo Francis Makwaika, ambaye ni mchumi, ambaye ni mwanafunzi aliyesomea uchumi, anatoa ushauri na saha kwa vijana wenzake kwamba baada ya kumaliza masomo ni vizuri tuangalie masuala tofauti. Kwa mfano, yeye hakufuatilia au kupata ajira kwenye fani inayohusiana na masomo aliyosoma, ila sasa yeye ni fundi nguo tu, anashona nguo, anatengeneza nguo, akisubiri tu labda pengine mambo yatakuja kuwa vizuri. Hebu tumsikie anavyoshauri vijana.
Ni vizuri ukiwa unasoma hata ukisha maliza masomo yako, yani naongea kwa vijana ambao wanamaliza sasa hivi, weka options zako open, jaribu kufikiria nje ya box, kwa sababu elimu unaipata pale, sio lazima kwamba uondoke itumie kwa kuajiriwa. Kuna vitu ambavyo umejifunza pale ambavyo unaweza kuapply, au mtu anaweza kuapply hata sasa hivi kabla hajapata employment. Ukaanza tu kidogo kidogo, kwamba unajua nini, na idea fulani pengine unahitaji hichi na hichi, unaanza taratibu. Sio lazima utafusubiri mpaka upate mamilioni ya pesa, kwamba bana da pati milioni 50, 60, 100 then taanza biashara. No, unaweza kuanza kidogo kidogo. Kama uwezi ku afford kununua machinery au equipment, unaenda una lease. Una lease, unalipa hela kidogo, utafuta mtu. Mi sio fundi, sijui kushona, lakini najua siti nzuri ndio kile kile. Sasa unachokifanya kwamba ukaona ndio umetoka shule na kutoka kundi nzuri somewhere, unaenda kwa pocho, unalipa bana, tengeneze kitu hicho au kitu hicho. Naangalia je, vitu unajua nimetokea vizuri, kitambacho nitaka I can sell. Ndio na unaendelea kuanzia hapo. Lakini kusema ukawa subiri mpaka upate ajira, kitu kizuri lakini inachukua muda. Na tunaanza kuta wewe mwenyewe una kitu kipo ndani yako, utaki kuki explore. Ndio nakwanza subiri mpaka wakati employment. Kwa hiyo kila mtu anashua na kipaji chake, ana uwezo wake. Ni kiasi tu cha kujua au pia kujua namna gani unaweza ukakigundua au ukakitafuta kwa ujuzi wako uko nao. And then basi unaingiza kwenye nani, kwenye kazi. So if it's an idea unaifanyia kazi, hiyo you take off.
Umesikia ushauri ya?
Na ni ushauri kweli, ushauri ambao unafaa kabisa kwa vijana ili kujituma na kutafuta ajira mbadala. Basi tunapokaribia kumaliza Express kidogo kidogo tu, naona kuna swala ambalo linatokota nchini Kenya la walimu ambao sasa tena wanaombwa kuenda kusimamia mitihani ya kitaifa, lakini wamejibu vipi?
Hatuendi.
Kwa nini?
Mtulipe kwanza 2022 tulifanya kazi, mjatupa marupurupu yetu
za mwaka uliopita.
Mbona mnataka tuende leo na mjatulipe yale mengine?
Lakini si ni sawa, kwa sababu bado watalipwa hata ikiwa ni miaka miwili mfululizo, watalipwa tu.
Sitaki kusema na chochea, lakini nisubiri mwaka mzima sijalipwa tena uniambie nifanye kingine.
Lakini si mishahara imekuwa tu mishahara ya kawaida,
hii marupurupu hii.
Tukatai, lakini sasa pale nani atasimamia nani atasimamia
mwelekeza anatuambia tuondoke, lakini enda ufuatilie Julius Malema ametema maneno Jumamosi hii mengi sana wakati anaadhimisha EFF. Naitwa Kenneth Bwire,
jina langu Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC. Basi nakutakia kila laheri popote ulipo, kwa heri ya kuonana. Kuswaya mapenzi nataka kuyaeleza na leo tena waite ni paparazi warushe kwa mitandao, siataki mapenzi nataka jipongeza. Name with your baby.